У ефіры «Радіо Свабода». Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Што трэба зрабіць, калі вы бачыце, што ваш аднакурснік спісвае? Паведаміць выкладчыку? У Беларусі наўрад ці такое пачуеш ад студэнтаў, але беларускія ды іншыя студэнты з США хутчэй за ўсё адкажуць, што так. Пра няслушныя паводзіны калег прынята інфармаваць выкладчыка-кіраўніка. Донос па-амерыканску, альбо іншы падыход да арганізацыі працы. У перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам і назіраннямі дзеляцца беларусы з США і Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. У самай першай перадачы «Беларуская замежжа» ў гэтым годзе слухачы, жыхары Беларусі і беларусы з розных краін назвалі тэмы і пытанні, якія іх цікавіць у замежным жыцці суайчыннікаў. Ці не пашкадавалі вы, што з'ехалі за мяжу? Змянілі звыклае асяроддзе на новае і часцяком незразумелае. Гэтае пытанне мяне прасілі задаваць усім суразмоўцам, разам з пытаннямі аб цяжкасцях адаптацыі да іншай культуры ў чужой краіне. Удзельнікі гэтай перадачы распавядаюць пра адзін з аспектаў гэтай вялікай тэмы міжкультурных дачыненняў. Магчымыя непаразуменні, якія могуць з'явіцца з-за розных падыходаў да стасункаў з калегамі на працы і ва універсітэцкай аўдыторыі. Сёння размова аб адной з амерыканскіх асаблівасцяў, якую заўважаюць тамтэйшыя беларусы. Юрась Зянковіч, палітычны эмігрант, які жыве ў США каля 3 гадоў.
Вы ведаеце, я вельмі лёгка знаходжу агульную мову з амерыканцамі. Я таксама па прыродзе такі індывідуаліст, і я разумею проста іх менталітэт і разумею гэты народ. Мне гэтыя людзі блізкія, і таму мне тут падабаецца. Хаця я шмат ведаю, хто прыязджае з Беларусі ці з іншых рэспублікаў было ў Савецкага Саюза, яны гавораць, што ім тут в Амерыцы не падабаецца, што амерыканцы яны такія, амерыканцы яны сякія. У большасці гэта проста нейкі непаразуменне на ўзроўні менавіта менталітэту і нейкага характара.
Юрась жыў у штаце Каларада, ездзіў па ўсёй краіне. У сваім блогу ў жывым журнале ён дзяліўся сваімі назіраннямі. Вось што ён адзначае.
Тут, ведаеце, тут асабліва адрозніваецца вельмі рэзка карпаратыўная этыка. Этыка адносіна ў калектыве між людзьмі. То есть нашы людзі шчыра лічаць амерыканцаў стукачамі. Чаму? Таму што, напрыклад, калі студэнты вучацца разам, і хтось з амерыканцаў бачыць, што не іншы студэнт спісвае, ён яго закладзе па-нашаму. Па-нашаму гэта вялікі грэх. З пункту гледжання амерыканца гэта не ёсць грэх, таму што сам гэты студэнт можа вам патлумачыць, што я раблю гэта для вашага дабра, таму што калі вы будзеце спісваць, вы будзеце кепска вучыцца, вы будзеце мець кепска падрыхтоўку, вы будзеце кепскім спецыялістам, я вам дапамагаю быць лепшым спецыялістам. То есть тут там, на такім узроўні просто глыбінным непаразуменне ў каштоўнасцях.
Вось такое назіранне. Юрась Зянковіч вучыўся ў некалькіх універсітэтах у розных краінах, у тым ліку, як і бальшыня спачатку на радзіме ў БДУ, так што мае з чым параўноўваць. Юрась вядомы і як актывіст БНФ, у яго былі сапраўдныя падставы прасіць палітычны прытулак. Рашэнне ён прыняў абдумана і свядома абраў ЗША. Ён рабіў усё адкрыта і адкрыта апісваў у сваім блогу ў жывым журнале. У ЗША ён працаваў на розных працах, падарожнічаў. Юрась распавядае тое, з чым сутыкаўся на ўласным досведзе.
І так практычна, калі ўзяць любую сітуацыю, то есть, напрыклад, ёсць такое пытанне пры прыёме на працу, вельмі часта задаюць, асабліва калі это нейкая мінімальная нават кіраўнічая праца, што вы будзеце рабіць, калі вы бачыце, што ваш калега па працы робіць неправільныя рэчы. У нас з нашым менталітэтам што, падысці да калегі і сказаць, што ты робіш неправільна, правільна? З амерыканскім менталітэтам, з амерыканскай карпаратыўнай этыкай трэба зрабіць інакш, трэба падысці да начальніка і сказаць, што вось мой калега робіць неправільна. Чаму? Таму што калі я звяртаюся да свайго калегі, то я сую нос не сваю справу. Гэта стварае патэнцыйны канфлікт у калектыве. А начальнік ён для таго і пастаўлены, для таго, каб сачыць, што каб усё ішло правільна. З нашага пункту гледжання гэта называецца закласці ці настучаць.
Сапраўды, у Беларусі гэта назвалі б менавіта так, не задумваючыся асабліва. Данос на аднакурсніка, на калегу. А можа гэта сапраўды не данос? І гэта не мае нічога агульнага з асацыяцыямі пра сталінскія часы, ды і мэты, і наступствы такога інфармавання зусім іншыя.
Тут прынята так, і трэба прымаць гэтыя правілы, таму што са сваім статутам в чужы кляштар не ходзяць, і калі чалавек прыехаў у гэтую краіну, ён павінен жыць па правілах, якія прыняты ў гэтай краіне. І менавіта таму, што шмат хто з нашых імігрантаў не можа адаптавацца да гэтых правілаў, таму нашы вось гэта расійскамоўныя супольнасці ў розных амерыканскіх гарадах, яны вельмі замкнутыя, і яны варацца ў сваім катле і вельмі мала кантактуюць навонкі. А той жа час я, напрыклад, тут сустрэўся з польскімі імігрантамі, тут Каларада вялікая польская дыяспара, амаль 100 тысяч чалавек. І што цікава, яны рэзка адрозніваюцца ад нашых эмігрантаў. Праходзіць 2-3-4 гады, яны раствараюцца ў агульнай масе амерыканцаў. Яны не жывуць у геттах такіх польскамоўных. Яны, калі ходзяць на нейкія сустрэчы культурніцкія, то ну гэта раз у месяц, раз у 2 месяцы. Яны жывуць у гэтым грамадстве, яны з'яўляюцца часткай гэтага грамадства, чаго нельга сказаць пра выхадцаў з былога Савецкага Саюзу, якія проста жывуць сапраўдным гетта.
Так кажа Юрай Зянкович. Алесь Вінакуроў з Нью-Йорку, праграміст, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, за гады жыцця ў США не толькі свабодна інтэграваўся ў амерыканскае жыццё і паспяхова працуе, але аддае шмат часу і сродкаў беларускай справе. Цяпер Алесь вучыцца ізноў і працягвае працаваць. Кампанія, на якую ён працуе, аплочвае яго магістарскую праграму ў Інстытуце тэхналогіяў у Нью-Джэрсі. Толькі не падумайце, што тут усе на ўсіх даносяць, кажа Алесь. Гэта зусім не так страшна выглядае ў рэальным жыцці.
Я б трошкі пракаментаваў гэта. Тут справа ў тым, што ўсё залежыць, якое месца ты ўладкоўваешся. Я не бачу, што б здесь некая такая вот зусім ужо такая параноя была. Каб тут не трэба з гэтага рабіць нешта такое, што тут вот все за всеми сочаць і нешта такое адбываецца. Я гэтага не бачу. Я думаю, што больш даносаў у якой Беларусі на працы, чым тут. Так што ў гэтым сэнсе я лічу, што здесь наадварот больш чалавечныя такія ўмовы і на працы, і правы гэтых всех працаўнікоў і студэнтаў захоўваюцца на парадак больш. Чуваецца, што даже у клясе ты там знаходзішся, і в якім-то сэнсе правоў у тебя больш, чым на Беларусі. Так што я не думаю, што нешта тут такое ёсць, што прямо хто-то за некім сочыць. Другая рэч, што здесь не прынята в сэнсе, вот, напрыклад, навуковым, что не принято заниматься плагиатом, не принято списывание и все такое. Это такие трошки аспект больше, не в том, что наука на больше серьезном уровне, а лишь сам подход больше серьезный, чем на Беларуси. Ну, я не кажу даже на Беларуси, в былым Советском Союзе.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Данос, здрада, альбо інфармаванне кіраўніцтва для агульнай карысці. Амерыканскі досвед беларусаў замежжа абмяркоўвае моладзь з США і Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Алесь Вінакуроў лічыць, што ў США пытанне так званага даноса на няслушныя паводзіны калег, студэнтаў, звязанае з адрозніваннем у самой сістэме арганізацыі працы і сферы навукі і адукацыі, а менавіта скіраванасць на адказнасць і нецярпімасць да плагіята.
Відавочна, што падыход да спісвання да плагіята зусім другі. І кожны курс предмет пачынаецца, і заўсёды студэнтам даюць такі універсітэцкія правіла, што яны не павінны спісваць і ўсё такое, што, як гэта ў іх называецца, honorary code, у якім гэтыя такія рэчы апісаны, што вплоць да выключэння з вышэйшай установы, калі там зловяць, што ты нешта спісваць і нешта такое. У маём вопыце не было такого, щоб нехта спісваў, нехта выкінулі з універсітэта, але я думаю, што яны гэта практыкуюць.
Алесь Вінакуроў з США. Змаганне са спісываннем, у тым ліку і такім чынам, калі студэнты могуць паведаміць выкладчыку пра свайго аднакурсніка, які спісвае ці займаецца плагіятам, гэта праява канкурэнцыі, мяркуе Юрась Юрчанка. Юрась вучыцца ва ўніверсітэце Масарыка ў Брно, ў Чэхіі. Ён кажа, што сярод яго выкладчыкаў ёсць амерыканцы, і сістэма адукацыі блізкая да амерыканскай, але студэнты не паведамляюць выкладчыку пра выпадкі спісывання.
Я особисто такой мощной конкуренции нечего такого, что я его списывал, а я нет. Я такого не адчуваў. Я чамусь не разглядаю нікога з тых студэнтаў, што вучацца там, як маіх канкурэнтаў, бо хутчэй за ўсё, яны раз'едуцца па дамах ці будуць працаваць у такіх сферах, дзе я не буду, а я буду там, дзе яны не, таму я іх канкурэнтамі не ўспрымаю, і мне як бы было ўсё роўна, шчыра кажучы. Я думаю, што з астатнім таксама. Можа, ў Амерыцы іншая сітуацыя была студэнты. Яны канкурэнты адзін аднаму, наколькі я разумею, могуць быць магчыма на будучай працы. А ў нас крыху не так.
Гэта назіранне з Чэхі. Рыгор, які вучыцца ў Каламбія Юніверсіты ў Нью-Йорку, пацвярджае назіранне Юрася Зянковіча аб тым, што ў Беларусі назвалі б, напэўна, даносам, а ў амерыканскім універсітэце называюць інфармаваннем выкладчыка.
Гэта так, я магу толькі згадзіцца з гэтымі словамі таго чалавека, які гэта расказваў. Сапраўды гэта існуе. А вось зараз дакладны некі прыклад так у голову не прыходзіць, але тут крыху па-другому ставіцца да інфармавання вышестоящего звена, например, в университете это будет комиссия студентов, ти декан, ти профессор. Просто в житті это может быть, например, начальник на праце, ти силовые структуры, как полиция. Все до этого ставятся больше-меньше нормально, потому что сам принцип вот такого размовы с вышестоящей структурой основан на полепшении рабочего процесса, ти процессу научания. И этот принцип, он заложен в всю систему общества американского, починаючи с общественного транспорта и заканчиваючи сім'єю.
Так каже Ригор, білоруський студент з США. Досвід білорусів з різних країн можна доповнити, а коли ви не почули про те, що вам особисто цікаво, ви можете пропонувати свої питання і теми. Передачі «Білоруське заміжжя» можна знайти, послухати у зручний для вас час на сайті свобода.org. І з удільниками ви можете сконтактуватися так само і задати їм свої питання. Білоруси за межою частяком кажуть, що готові ділитися досвідом з соучасниками і відказати на їх питання. А я вдячна всім, хто написав мені про своє враження від передач і пропонував нові теми. Коли ви маєте ідеї, пропонови, зауваги, питання до автора передач, то їх можна дослати мені по електронній пошті на мій адрес poklad@vilnia.com або сконтактуватися зі мною про Skype. Будемо робити цю передачу разом, щоб вона була цікавою і потрібною вам. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Беларусы делились своими назираниями про донос по-американску, информование керовництва для агульной корысти и полепшения працы и учебы. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.